Вітаю в ефірі «Ваша свобода». З вами Віталій Портников. І сьогодні ми говоримо про те, якою буде доля газогону «Північний потік-2». Європейський Союз визначився, що на цей газопровід буде розповсюджуватися правила Європейського Союзу, які раніше стосувалися тільки до газогонів на території самого Європейського Союзу. Однак разом із тим відповідальним за втілення цих правил буде Німеччина, яка, втім, має узгоджувати кожне виключення з газової директиви з Європейською комісією. Отже, якою буде доля північного потоку 2? Чи виникне цей газопровід? А якщо виникне, як він буде працювати в конкуренційних умовах і як це позначиться на українському газовому транзиті? Наш гість – експерт з енергетики, президент Центру глобалістики «Стратегія-21» Михайло Гончар. Вітаю, пане Михайло. Я читав сьогодні у Financial Times те, що навіть у реструктурованому вигляді, якщо дійсно будуть застосовані всі правила газової директиви, якщо буде розподілено функції постачальника і транзитера газу, як це передбачається газова директива, якщо будуть створені конкуренційні умови, тощо, комерційної забезпеченості у Північного потоку 2 немає. І Financial Times взагалі вважає, що весь сенс цього Північного потоку обійтися без України, а також інших транзитних країн, таких як Польщі, і позбавити прибутку мільярди доларів, які ці країни отримують з транзиту. Отже, чи погоджуєтеся ви з думкою британських експертів про те, що це застарілий проект, який не зрозуміло, для чого взагалі виникає в Європі?
Можна погодитись, але при цьому слід мати на увазі, що якщо будуть виконані ось ті доволі чисельні бюрократичні «якщо», і дійсно дія третього енергопакету буде поширена на цей газопровід не формально, а реально. Себто він працюватиме не на 55 мільярдів кубічних метрів проєктної потужності, а лише на половину, 27,5. Тоді ми, умовно кажучи, зекономлюємо 27,5 мільярдів кубів транзиту саме через ГТС України. Але це якщо.
Це така теорія поки що.
Це так, це виглядає гіпотетично. На тлі ось цього так званого компромісу це виглядає дуже гіпотетично. Перше, ще процес не завершено. По-друге, треба враховувати те, що не дивлячись на задекларовані позиції про те, що Німеччина там має узгоджувати все з Європейською комісією, це все правильно, але ми чудово знаємо практику і чудово розуміємо, хто домінує, які підходи в складі Європейської комісії. І, власне кажучи, якраз певні представники Німеччини доклали протягом 17-18 року фундаментальних зусиль з тим, щоб позиція Європейської комісії, яка з самого початку була загалом негативною до цього проєкту, як і позиція Європейського парламенту, не здобула переваги. І от, власне, ми зараз спостерігаємо те, що точилося в хащах європейських інституцій, і зовні виглядало як неприйняття цього проєкту з принципових позицій, бо це протирічить і енергетичному союзу ЄС. А всередині, тим не менше, нуртувала робота, яка і призвела до ось такого от компромісу, який формально виглядає як перемога європейського енергетичного законодавства, а фактично через той механізм винятків, оцей виняток і має всі шанси стати правилом під таким німецьким менеджментом.
А от скажіть, що відбувалося в ці 24 години, коли було враження, що все вже вирішено? І на користь саме цієї газової хартії, на користь цих змін, коли Міністерство закордонних справ Франції говорило про те, що воно готове підтримати цю хартію і ці зміни, і цього французького голосу якраз і не вистачало тим країнам, які є опонентами будівництва Північного потоку-2. І потім раптом за 24 години виявилося, що позиція Франції ось так, я б сказав, не те, що вона змінилася, можна чесно сказати, вона змінилася, тому що Франція і Німеччина досягли ось цього компромісу, про який говорите. Що це?
Я гадаю, що тут декілька пояснень може бути. Перше, це показує, хто є реальною силою в Європейському Союзі і в франко-німецькому тандемі. Це Німеччина. Берлін, не Париж. І Париж, зрештою, недовго протримався. Він впав під німецькою навалою.
Тобто вважаєте, що це капітуляція була така політична?
Це була капітуляція, і це була капітуляція не просто якби з точки зору там даного окремо взятого випадку, а в принципі це те, що вже давно помітили. Пам'ятаєте, навіть карикатури були там ще часів Саркозі. Їде мотоцикл з коляскою BMW, за кермом Меркель, а в колясці сидить, ну, колишній президент Саркозі. З тих пір нічого не змінилось, навпаки. І, звісно, справа, що в даному випадку, коли Німеччина і Франція намагаються демонструвати, що вони, по суті, реанімують Європейський Союз, Аахенська угода, наприклад, то, звісно, справа, що якби Франція зайняла принципову позицію, зберегла принципову позицію, то досягнуті в Аахені домовленості, які є доволі широкими, ну, просто би стали б папірцем. І я гадаю, що в цьому плані якраз французи, вони намагаються зберігати статус, ну, такої душі європейської інтеграції, яка була там сформована ще в минулому столітті. І тим не менше, реалії такі, що вони не в змозі протистояти німецькому тиску. І це реалії. Тому, якби, я вже не говорю про інші підводні речі. І в даному випадку, напевне, мова йде про те, що антиамериканізм, який останнім часом все більше і більш притаманний і німцям, і французам, теж зіграв свою роль в тому, щоб вони досягли ось цього так званого компромісу.
Цього тижня у Варшаві державний секретар Сполучених Штатів Майкл Помпео нагадав європейцям, як його країна ставиться до проєкту «Північний потік-2».
У мене, як і для інших,
Америка,
звичайно, не той проект,
що можливе в рамках своїх повноважень, щоб впевнитись, що інтереси європейської безпеки стоять на першому місці, коли йдеться про рішення в енергетиці. І ми вважаємо, що багато країн Європи погоджуються з нами, підтримують це і розуміють, що залежність від російського природного газу не в їхніх інтересах і що їм потрібно диверсифікувати ці джерела. Ми вважаємо, «Північний потік-2» забезпечить потоки грошей росіянам, що підриває європейську національну безпеку.
Американці ще мають шанс зупинити будівництво потоку?
Ще мають. Такі шанси лишаються. Дійсно, і я не раз і в цій студії говорив, що, по суті, сподіватися на європейські інституції було марним. Звичайно, ми мали там певну надію, сподівання, але реально це тільки в руках Сполучених Штатів. Зверніть увагу, що Сенат сьогодні, вчора, точніше, запропонував новий законопроект ДАСКА, більш жорсткий, і «Північний потік-2» підпадає. Ну, коли пройде процедура затвердження цього законопроекту.
Ви впевнені, пане Михайло? Бо я
так,
читав якісь
йде,
деталі цього проекту, там говориться
немає,
про скраплений газ.
Там немає мови, там не називається «Північний потік-2», але мова йде якраз про енергетичні проекти. Тому я гадаю, що це такий останній шанс, чи що.
А для європейців це сигнал ось цей законопроект? Бо ясно, що він тепер може пройти легко і Сенат, і Палату представників.
Думаю, що так. Європейці вже не один сигнал отримали від Сполучених Штатів і, до речі, від власного європейського парламенту. Європейський парламент, треба дати йому належне, продовжує займати строго негативну позицію щодо цього проекту. Але от що цікаво, про що не говорять зараз з європейського боку, точніше з боку європейської бюрократії. До 12 лютого ще зберігалась гіпотетична можливість європейським інституціям поставити хрест на цьому проєкті, зупинити його. Після 12-го мова вже йде не про те, щоб зупинити цей проєкт, а про те, щоб його унормувати.
І відповідності з європейськими директивами.
Відповідності нібито з європейськими директивами по формі, але по суті, давши реально карт-бланш німецькій стороні, це означає, що вони у співпраці з росіянами забезпечать максимально комфортний режим. І ми це вже проходили, до речі, на прикладі «Північного потоку першого». Згадаємо ситуацію 17-го року з газопроводом «Опал», який є відгалудженням першого північного потоку по території Європи і завдяки якому газ, власне, постачається європейським споживачам. Там теж діяло обмеження, і він тривалий час працював на половину потужності. Настійливі домагання «Газпрому» зробили свою справу, і практично він зараз працює на 90% потужності. Тому це питання часу, коли «Північний потік-2», якщо він, зрештою, буде добудований, коли він запрацює так само на повну проектну потужність. Можуть навіть влаштувати шоу з дотриманням там якісь перші роки от цієї поправки, якщо вона пройде, і якщо, уявимо собі, Німеччина буде її дотримувати строго і неухильно відповідності з чинним європейським законодавством.
Але я хочу от що зрозуміти. Наприкінці 2019 року закінчується дія російсько-української угоди про газовий транзит. І наскільки я пам'ятаю, ми про це говорили багато і в цьому ефірі також. Одним з головних намірів Газпрому, я так розумію, що директиви президента Росії Володимира Путіна було побудувати альтернативні маршрути до 2019 року. Ну зараз ми вже можемо чітко сказати, навіть якщо погодитися з вашої точки зору, що неуникненне будівництво цього Північного потоку-2, що до кінця 2019 року він побудований не буде. Навіть на формальне узгодження всіх цих норм, про які ми з вами говоримо, навіть якщо вони будуть виключеними, навіть якщо треба буде зробити виключеними, ну теж пройде час консультацій, узгоджень так. З Єврокомісією, Європарламент. Треба хоча б імітувати переговори. Неможливо сісти і у вівторок, у середу сказати, ми все вже з росіянами вирішили. Німеччина не та країна, яка буде так робити. Вони будуть застосовувати всі необхідні процедури, навіть якщо захочуть догодити росіянам. Значить, фізично мені здається, десь у 20-му році тільки можна добудувати до кінця. А щоб всі процедури витримати, це 2021 рік. Я от вважаю, що це реально. А то і 22-й. Абсолютно. Але що тоді буде Москва робити з транзитною угодою? Адже газ треба постачати вже зараз, вже 20-го року, вже 21-го, а не тоді, коли Північний потік-2 почне працювати.
Я думаю, що насправді для Москви не складне питання. Зараз вони пропонують просто пролонгацію чинного контракту, що, безперечно, не є прийнятним ні з якого боку. Але по мірі того, як наближатиметься термін закінчення контракту, а саме 10.00 1 січня 2020 року, і коли європейці будуть все більше нервувати, і з точки зору росіян будуть все більш готові прийняти якісь паліативні швидкі рішення, просто-напросто буде запропонований якийсь тимчасовий короткотерміновий контракт, наприклад, на рік. Потім ще на рік. От. І розрахунок робиться на те, що дійсно зміниться склад і Європейського парламенту, і Європейської комісії протягом найближчих місяців цього року. І, мовляв, а там посмотрим. От. Що з іншими людьми будуть інші домовленості. Тобто тут стратегія і тактика росіян цілком зрозуміла. І вона не є якимось відкриттям. І, до речі, в Брюсселі це теж відчувають, тому намагаються вплинути, але, як бачимо, просто умовляння на росіян не діють. А на більш жорсткі дії європейська сторона, на жаль, не здатна. Можливо, зараз під тиском американців вони будуть готові піти на якісь більш жорсткі дії, але це сумнівно. Наприклад, може бути варіанти, пов'язані з тим, що росіяни, по суті, проігнорували і брутально, не просто проігнорували, брутально порушили договір про ракети середньої і малої дальності. І в цьому контексті якраз асиметричними діями з американського боку. І, до речі, європейці, якби так само і німці, передусім висловлювались дуже скептично, м'яко кажучи, проти таких російських дій по цим ракетним системам. То це може бути якби ініціатива з американського боку введення санкцій проти Росії і куди може потрапити Північний потік другий. Не з точки зору того, що його скасувати, а з точки зору того, що зробити паузу, наприклад, на ці 6 місяців, поки договір РСМД завершує свою дію. От формально 2 лютого практично він уже завершив свою дію, а згідно цього договору відводиться 6-місячний період до 2 серпня поточного року.
Якого можна було знову розпочати,
і можна так. Щось пролонгувати, щось обговорити. Але просто закликами до Росії цього не домогтись.
От, до речі, що говорить голова нафтогазової країни Андрій Коболєв щодо цього транзиту. Давайте послухаємо його.
Коли будуть морози, не буде нового договору, росіяни, скоріш за все, сподіваються повторити той самий трюк, який був у 2009 році, коли були відключення постачання газу. по українському коридору для європейських споживачів, це викличе кризу. І цю кризу можна буде використати, наприклад, щоб просунути ідею Північного потоку-2, яка наразі дуже сильно пробуксовує. Прибираючи транзит газу з території України, говорячи про питання безпеки, яке всіх дуже цікавить, і мене, і громадянина України, це відкриває шлях для повноцінної російської агресії.
У нас на зв'язку енергетичний експерт Олександр Амельченко. Вітаю вас. Він в Мюнхені.
Вітаю, Віталій. Володимир Амельченко.
Я сказав не Володимир?
Олександр.
Я перепрошую, перепрошую, пане Володимир. В мене той, значить, якийсь інший Омельченко в голові. І це неправильно, це просто вибори. Я знову перепрошую. І пане Володимире, ви от в Мюнхені на конференції по безпеці. І от те, що говорить пан Коболєв, це реально проблема безпеки Європи. Наскільки взагалі розуміють європейці, що це от те, що відбувається, може зашкодити їхній національній безпеці як такій?
Ну, багато європейців це розуміють. Це, наприклад, поляки, словаки, там, прибалти. Але, наприклад, німці, бельгійці, Нідерланди, і для них тут перше питання – це економічне питання. І поки що такого злому в їхній свідомості не відбулося. І тому я думаю, що Україна має діяти на випередження, проактивне. І, в принципі, сама пропонувати умови Ship-or-Pay і для контракту бронювання газотранспортних потужностей мінімум на 60 мільярдів кубічних метрів. І, в принципі, в такій ситуації поки ще не побудований Північний потік-2, діватись буде нікуди.
І ви вважаєте, що це реально можна здійснити?
Я думаю, що це реально, просто їм не буде діватися нікуди. Якщо вони не укладуть контракт на транзит в кінці 2019 року, всі експортні контракти «Газпрому» будуть зірвані.
Ну, от пан Михайло Гончар вважає, що може бути короткостроковий контракт. У нього така версія, що росіяни можуть просто сказати, ну, давайте на рік підпишемо контракт з вами.
Це нам не вигідно, нам треба стояти тільки на позиції довгострокового контракту.
Дякую, пане Володимире. Ну, от, пане Михайло, бачите, довгостроковий контракт – це те, що має захищати українське і Нафтогаз, і дипломатію. Захистить?
Але чи захистить? І тут для цього потрібна не просто жорстка позиція української сторони. Вона є з боку Нафтогазу. Але гадаю, що з таким зовнішньополітичним супроводом, як це відбувалось останні місяці, навряд чи вдасться. Бо тут потрібна консолідована позиція України і Європейської комісії, яка не в полоні, яка перебуває зараз, по суті, в полоні цього компромісу. Тому що для нас є перемога?
Нейтральна, так.
Це варіант збереження транзиту на рівні 60 мільярдів кубічних метрів. Це те, про що ми не раз говорили в цій студії, з чим погоджується, наприклад, російський експерт Михайло Крутіхін, називаючи цифру 55 мільярдів кубічних метрів. Ну, добре, 50.
Це робить прибутковою систему.
Тобто це там на мінімальному рівні рентабельності вона функціонує як система. Це є такий мінімальний рівень перемоги. Що для нас є поразка і, відповідно, перемога для «Газпрому»? Це нульовий транзит. Що для нас є піррова перемога? Умовно скажемо, транзит зберігається, але нам від того більше збитків. Це те, що пропонують у Москві, тобто 10-15 мільярдів кубічних метрів, і трошки щедріше виглядає Брюссель, який допускає, що це може бути до 30 мільярдів кубічних метрів транзиту, але для цього достатньо тільки одного коридору Суджа-Ужгород, де є пара труб, які і використають цей обсяг транзиту, власне. Решта ГТС стає непотрібною. Хто нестиме затрати? Тому я би тут говорив би про те, що оцінював би всі ці домовленості не з точки зору там досягнутих бюрократичних формулювань, які виглядають там верхом доскональності. Ми знаємо, що європейська бюрократія, вона спрямована на досягнення компромісу. Ми в даному випадку виходимо з того, що компроміс європейської бюрократії це не означає перемогу Європейського Союзу як такого.
А тим більше
для України, бо ми там не фігуруємо. Зрозуміло, що ми не країна-член ЄС, але ми країна, яка має угоду про асоціацію, де містяться пара статей, які чітко передбачають не тільки взаємні консультації сторін і використання існуючих наявних можливостей сторін в їхніх інтересах, але й передбачають відповідне практичне врегулювання, що, на мій погляд, не до кінця використовується українською стороною.
Але от я хочу навести тут цитату Аннегрет Крамп-Каренбауер, голови головної правлячої партії Німецької коаліції Християнсько-демократичного союзу. От давайте послухаємо це.
«Північний потік-2 для мене, як і для інших, звичайно, не той проект, що я підтримую всім серцем. Однак основні рішення вже ухвалені, проект не можна повернути назад. Питання про те, чи не робить Німеччина себе занадто залежною від російського газу, виправдане. Зараз ми будуємо і СПГ-термінали, можливо, для американського скрапленого газу. Таким чином, я думаю, що небезпека такої залежності не дуже велика».
От разом із цим, я знову з цієї статті з Financial Times побачив, що згідно із дослідженнями Берлінського, знову таки, центру DIUV, для забезпечення Німеччини і Європи природи газом, Північний потік-2 не потрібний, що необхідність його будівництва була пов'язана з застарілими передбаченнями щодо попиту на газ, і що це взагалі не прибутковий інвестиційний проект. І про це говорять самі німецькі експерти. Чому німецькі експерти бачать цю неприбутковість, а німецькі політики її просто в упор не помічають?
Це питання для серйозного журналістського розслідування в Німеччині. А оскільки шрьодери приходять і відходять, а оцей інтерес до російських саме проєктів, коли не бачиться інший газ, наприклад, той же центральноазійський, туркменський, коли забули про проєкт Набукко, зберігається. Це говорить про те, що діють інші механізми, закулісні, які ми не бачимо. Я не раз вказував і в публікаціях, і в цій студії, що потрібно ретельно вивчати те, що знаходиться в кантоні Цуг, німецькомовному кантоні Швейцарії, де знаходяться головні офіси всіх потоків, і першого, і другого, і де зовсім непрозорий механізм існує. Тому, якби, але в даному випадку Аннегрет Крамп-Каренбауер, вона доволі обережна щодо, і це цікавий момент, щодо цих планованих ЛНГ-терміналів.
Бо вона не хоче пов'язувати своє політичне майбутнє ні з чим таким, що могло б
так, що є проблеми. І от тут дуже цікава річ, що недаремно мова зайшла про ці термінали саме зараз. Тобто, якби німецька сторона робить, нібито так виглядає, своєрідний крок на зустріч побажанням американців продавати більше скрапленого газу зі США на європейському ринку. Але от тут якраз і міститься технологія російська, а тепер вже це була російсько-німецька, розвода і кітка, образно кажучи. Чому? Тому що, власне, ці термінали дійсно можуть бути побудовані, але під російський газ.
Це
з Ямальського півострова, де він уже з'явився.
Ну, американський закон, про який ми сьогодні говорили, передбачає санкції проти інвестицій в російський скраплений
Абсолютно.
Газ.
Абсолютно. Американці це розуміють.
І, до речі, я хочу тут звернутися, у нас знову є включення з Мюнхенської конференції по безпеці. Цей радник міністра закордонних справ України Тарас Качко, ми його коротко запитаємо, от що українська держава може зробити, на вашу думку, пане Тарасе, щоб унеможливити всі ці ризики, які ми обговорюємо під час цього ефіру. Звичайно, ви цей ефір не чули, але ви уявляєте собі, про чого ми з паном Михайлом Гончаром говоримо, бо ми весь час між собою говоримо про це, так? Навіть приватно.
Я, по-перше, думаю, що ми, Україна не говорить про це сама собою. По-друге, просто я думаю, що сама постановка питання унеможливлювати цих ризиків, вона, в принципі, не актуальна. І та ситуація, яка зараз сталася, і, в принципі, заяви, ті, які пан Михайло згадував про АКК, власне, говорить про те, що немає якоїсь чіткої однозначної відповіді. Ми обираємо такий сценарій, такий сценарій, такий сценарій. Це, насправді, на сьогоднішній день є спроба якось балансувати всі можливі сценарії, виходячи зі своїх інтересів. Український інтерес, він, в принципі, досить чітко сформульований. Він є регуляторний, тобто, що ми застосовуємо право Європейського Союзу на всіх фронтах, на всіх напрямах транспортування газу. Відповідно, це створює нам нормальні умови конкуренції з «Газпромом» по всіх потоках і так далі. І тут ми спроможні доводити, що ми конкурентоздатні, конкурентоспроможні і будуємо довіру з Європейським Союзом, з європейськими компаніями. Другий чинник – це безпековий. Ми далі будемо говорити про те, що будова «Північного потоку-2» – це є суто безпековий, точніше, агресивний крок з боку Російської Федерації, тому що ця риторика в них лише посилюється там на рівні пропаганди чи на рівні заяв Міністерства закордонних справ. То і відповідно і далі будемо наголошувати на тому, що безпекові чинники треба враховувати.
Дякую, пане Тарасе. От ми чули, що про це ці важливі чинники з точки зору безпеки, які, я сподіваюся, ми будемо ще обговорювати в цьому ефірі з приводу Північного потоку 2 і приводу взагалі енергетичної політики Росії, яка ми знаємо, що те, що газ політична зброя, ми давно знаємо в Україні, а європейці про це в цьому мають переконатися. Дякую, Михайло
Гончару. Якщо їх не переконали 2006-2009 роки, то хай чекають свого часу.
Подякую пану Михайлу Гончару за участь в програмі.